Slava un gods, lai ir trīs vienīgajam Dievam, Alleluja! Tēvam un dēlam un svētajam garam, Alleluja! Un uzklausīsim šīs svētku dienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 28. Nodaļā. Jēzus piegājis klāt tiem sacīja, Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām. Āmen. Dievs Tēvs debesīs, Kungs Jēzu Kristu mīļais pestītāji, Dievs svētais gars, dod mums apjaust un saprast to žēlastības bagātību, ko Tu trīs vienīgais Dievs esi mums saviem ļaudīm gādājis, lai uz šī stiprā atziņas pamata Tevi patieso Dievu pazīdami, Mēs varam droši visās bēdās pastāvēt un mūžīgo svētlaim iemantot. Svētī mums Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien, mīļie, mēs īpaši pārdomājam Dievu būtību, kas atklāta svētījos rakstos. Un uzreiz gribu vēst jūsu uzmanību, ka šīs lietas ir tik svarīgas, ka mūsu tēvi par to ir apliecinājuši, ka šīs lietas stipri neticot, nepaturot ticībā, nevar tapt izglābt. Tā nu šodien, kā arī citus gadus, pirms pārdomājam šīs lietas, lai ieklausāmies tēva liecībā, Un uzmanīgi ieklausieties Atanāsī ticības apliecībā, kur mācība par Dievu trīsvienību visbrīnišķīgākā veidā izteikta. Tad nu tā tēvi ir apliecinājuši, un mēs viņam līdzi apliecinām. Kas grib pestīts būt, tam vajag vispirms patiesu kristīgu ticību. Kas to nepatur pilnībā un nesagrozītu, Tas bez šaubām mūžīgi ies bojā. Bet patiesa kristīgā ticība ir tā, ka mēs godājam vienu Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienībā. Personas nav sajauktas, nec būtība sadalīta. Cita persona ir tēvs, cita dēls, cita svētais gars. Bet tēva, dēlu un svētā gara dievišķība ir viena vienīga. Līdzvērtīga godībā un mūžīga majestātē. Tāds, kāds ir tēvs, ir dēls, un ir arī svētais gars. Neradīts ir tēvs, neradīts dēls, un neradīts svētais gars. Neaptverams ir tēvs, neaptverams dēls, un neaptverams svētais gars. Mūžīgs ir tēvs, mūžīgs dēls, un mūžīgs svētais gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet viens vienīgs. Tāpat nav trīs neradītu un trīs neaptveramu, bet tikai viens neradītais un viens neaptveramais. Tā arī visvarens ir tēvs, visvarens dēls un visvarens svētais gars. Tomēr nav trīs visvarenu, bet tikai viens visvarenais. Tā tēvs ir dievs, dēls ir dievs, svētais gars ir dievs. Tomēr nav trīs dievu, bet tikai viens Dievs. Tā tēvs ir kungs, dēls ir kungs un svētais gars ir kungs. Tomēr nav trīs kungu, bet viens vienīgs kungs. Tāpat kā kristīgā patiesība pieprasa mums atzīt katru personu atsevišķi par Dievu un kungu, tā arī kristīgā ticība aizliedz mums runāt par trim dieviem vai trim kungiem. Tēvu neviens nav darinājis, nedz radījis, nedz dzemdinājis. Dēls ir vienīgi no tēva, nedarināts, neradīts, bet piedzimis. Svētais gars ir no tēva un no dēla, nedarināts, neradīts, nepiedzimis, bet no tiem izejošu. Tā tad ir viens vienīgs tēvs, nevis trīs tēvi, viens vienīgs dēls, ne trīs dēli, viens vienīgs svētais gars, ne trīs svētie gari. Un šajā trīs vienībā neviens nav pirmais un pēdējais, neviens nav lielākais vai mazākais, bet visas trīs personas savā starpā ir vienlīdz mūžīgas un vienlīdzīgas. Katrā gadījumā, kā jau iepriekš sacīts, mums ir jāgodina trīs vienība vienībā un vienība trīs vienībā. Tam, kurš vēlas kļūt pestīts, ir tieši tā jādomā par trīs vienību. Bet, lai iegūtu mūžīgo pestīšanu, noteikti ir nepieciešama arī paļāvīga ticība mūsu Kunga Jēzus Kristus iemiesošanai. Pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir reizē Dievs un cilvēks. Viņš ir Dievs no tēva būtības pirms pasaules sākuma dzimis, un cilvēks no mātes būtības pasaulē dzimis. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, ar saprātīgu dvēseli un cilvēcisku miesu, vienāds ar tēvu pēc dievišķības, mazāks par tēvu pēc savas cilvēcības. Kaut arī viņš ir gan Dievs, gan cilvēks, tomēr ne divi, bet viens Dievs. Bet viens ne ar dievišķības pārvēršanos miesā, bet ar cilvēcības uzņemšanu Dievā. Visaur viens, ne ar būtību sajaukšanos, bet personas vienībā. Tāpat kā saprātīga dvēsele un miesa ir viens cilvēks, tāpat arī Dievs un cilvēks ir viens Kristus, kas ir cietis mūsu pestīšanas dēļ, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu varenā tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņam atnākot visiem cilvēkiem būs jāceļas augšām savās miesās un būs jāatbild par saviem darbiem. Tie, kas ir darījuši labu, ieies mūžīgajā dzīvībā, bet tie, kas darījuši ļaunu, mūžīgajā ugunī. Šī ir kristīgā ticība. Kas to uzticīgi un stipri netic, tas nevarēs pestīts būt. Šī ticības apliecība ir kā vainagojums un skaidrojums. Tai vienkāršajai ticības apliecībai, ko mēs mācāmies katrā dievkalpojumā, varētu teikt, katrā dienā, kur mēs apliecinām savu ticību uz trīsvienīgo Dievu, un tur mēs apliecinām šīs lietas ne teologu valodā, bet vienkāršā, skaidrā, kristīgā un priecīgā valodā. Par to, ka Dievs, tēvs, uz kuru mēs ticam, ir visu valdītājs, debesis un zemes radītājs būdams. Ka Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, ir mūsu kungs, kas mūsu dēļ pie krusta miris, lai mūs pievestu Dievam un dotu izlīgumu. Un svētais gars dāvā mums šo ticību un maina mūs par citiem cilvēkiem, ka varēsim iemantot mūžīgo dzīvošanu un mūžīgi līksmoties tajā valstībā, ko Kristus ir sagatavojis saviem ticīgajiem. Visās bēdās, visos pārbaudījumos, šīs vienkāršās lietas, kas ir jāpatur ticībā, ir neizmērojama prieka un spēka avots. Jā, dažkārt šiet mēs esam pie viņām pārāk pieraduši. Tās ir pārāk ierastas, kā mums šķiet lietas, jau simt un varbūt pat tūkstoškārt dzirdētas. Un tomēr, cik svarīgi ir tās atkal un atkal no jauna pārdomāt un tajās iedziļināties. Ir sevišķi, kamēr vēl esam šajā pasaulē. Trīs vienīgais Dievs. Nevelti Jēzus savas augstās godības apliecinājuma dienā, kad viņš kāp debesīs, lai sēstos pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, saka saviem mācekļiem, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem, iemāciet, varētu tulkot visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku galam. Mācība par dievišķo trīsvienību ir visas svēto rakstu mācības apkopojums. Tas, ka šīs lietas zina un saprot, un ticībā patur, tam ir patiesais Dievs. Jā, kas ar Dievs ir? Kāds viņš ir? Šajā pasaulē reti mēs varētu atrast cilvēku, kurš kaut ko nebūtu nojautis vai kaut kādā ziņā nebūtu gatavs pie zināmiem apstākļiem atzīt. Jā, ir tomēr kāda augstāka vara. Bet cik nabadzīga ir šī atziņa. Šāda ticība cilvēku neglābi. Ar to viņš nevar pateikt, es ticu Dievam. Jo viņš jau Dievu nemaz nepazīst. Kā tā viņš var viņam ticēt, viņu nepazīdams, un tai pašā laikā tur, kur Dieva atziņa ir dota šai pasaulē, kur visām tautām tiek mācīts tos kristījo tēva, dēlu un svētā gara vārdā, par Dievu un viņa darbu, ka to noraidīdams viņš var teikt, jā, es Dievam tomēr ticu, vai varbūt nenoraidīdams, bet neievērodams, nemeklēdams, negribēdams tajā ieklausīties. Tā nav nekāda ticība. Tad nu lūk, ko tad mācība par Dievu trīsvienību savēl kopā no visiem svētiem rakstiem? Ko Dievs par sevi ir gribējis darīt zināmu. Darīt zināmu nevis gudrajiem teologiem, nevis kādiem atsevišķiem īpaši garīgiem ļaudīm, bet katram visvienkāršākajam. Kā Mārtiņš Luters saka, ka šajā bērnu mācībā jeb apustuļu ticības apliecībā ir apkopots. Tā ir mācība, kas bērniem mācā. Tā ir mācība, ko pat bērns var saprast, tiklīdz viņš kaut ko no šīs pasaules spēj aptvert. Cik brīnišķas ir šīs lietas. Es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju. Paskaties cilvēku šai pasaulē. Viņa ir Dieva radīta. Bez šī radītāja un visu valdītāja ziņas, pat vismazākais putniņš nekrīt zemē bez dzīvības. Un neviens Dieva bērnu mats nekrīt no viņa galvas bez Dieva ziņas. Tu esi noskumis. Tev liek šai pasaulē jāiet bojā. Ir piedraņķēta. Tev pašam klājas ļauni. Tev šķiet, varbūt, ka Dievs tev aizmirsis. Atkārto, es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju. Viņš ir mans tēvs, viņš man radījis. Bez viņa ziņas mats nekrīt no manas galvas un galva nekritīs no maniem pleciem. Šī pasaule nav nejauši radusies, ka varētu arī tā gadījuma dēļ iet bojā, ka viņi varētu izbeigties, tās jaukums varētu satumst. Jā, gan, līdz zināmai robežai tas tā ir, un svētie raksti saka, pats zemes un visas esības pamati ugunī sadegs. Bet mēs gaidām jaunu, zemi un jaunas debesis. kur taisnība mājos, kur stipros pamatus Dievs ir licis un nelaiz vien stipri tur. Tādu pasauli, kur vairs nebūs netaisnība, grēks un nāve, pēdējā vārda sacītāji, bet kur Dieva taisnība mājos, skaistā brīnišķā veidā. Un šis Dievs ir tavs tēvs caur Jēzu Kristu. Tikai paturi Dieva dēlu savā sirdī, savu pestītāju. Tad no tā vien, ka Dievs ir tavs tēvs, tas, kurš visu radījis, tevi sauc par savu bērnu. Un pat ja māte varētu savu zīdani aizmirst, mēs lasām svētījos rakstos, Dievs tas kungs un tavs radītājs saka, es tevi neaizmirsīšu. Viņš, kas pats savu dēlu, ir nodevis mūsu pestīšanai. Kā gan viņš mums ar to nedāvinās visas lietas? Kur kādreiz mēs ar skumjām skatāmies uz to zūdošo skaistumu, kas ir šajā pasaulē, ko mēs varbūt kādu brīdi redzam un nākamajā brīdī viņš zūd mūsu skatam, kur mēs varam viņam pieskarties kādu brīdi un baudīt, un tad atkal nāk skumjas un tums un zaudējums. Šis Dievs visradītājs ir tavs tēvs. Viņš nelīgs tev bēdāties. Mūžīgs prieks tevi apņēmis, ka tu viņa valstībā ieies un viņa nezūdošo mantojumu saņemsi. Tikai, kā tēvi saka, šī ticība jāpatur tīra un šķīsta. Jo tikko tu to aizmirsīsi, tikko kaut kādā lietā būs izšaubīts, uzreiz tavā dvēselē atvērsies plaisa, kur plūdīs iekšā meli un māņi un cilvēku domas un aizēnos šo brīnišķo pamatu, ko svētie raksti mums atklāja. Kad uzlūkos sevi un redzi atkal un atkal, cik tu patiesībā baisi esi kādreiz savā grēkā, savā ļaunumā, kas iesūcies tavas miesas locekļos un prātā un dvēselē, tad apliecini tālāk un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, kas ir brīnišķi sacīts no pat dzirdētajā Atanāsija ticības apliecībā, kas visumā skan ļoti teoloģiski un ļoti teorētiski. Bet par Kristu tur ir sacīts, kur šis Dievu vienpiedzimušais dēls, paties Dievs no tēva mūžībā dzimis, un paties cilvēks no jaunavas Marijas dzimis ir sevi nodevis par taviem grēkiem. Tavus grēkus uz sevi uzņemdamies, pie krusta nomirdams par tiem, lai tevi pievestu Dievam, ka tu atkal uz radītāju visu valdītāju augsto soļi varētu sacīt. Tēvs, Aba, tēvs. Ka tu atkal varētu būt šajā izlīgumā, ka grēks un nāve tevi nespēj pazudināt, un ka tu vari droši zināt, jā, iespējams arī rīt, un varbūt šodien es vēl klupšu, jo vēl manī mīt arī grēks, kurā esmu piedzimis, bet es zinu, ka Kristus žēlastības straume. Šo grēku atkal aizskalos un mani atkal dziedinās, un šķīstīs manu dvēseli labāk nekā miesu ar īzapu, ar sārmu visstiprāko. Ka es atkal varēšu Kristus nopelnu dēļ, Dievu priekšā stāvēt kā viņa mīļais bērns. Kas var satricināt šādu ieguvumu? Tur saiet kopā visas seno ļaužu ilgas, viss, kas svētījos rakstos kādreiz bija atklāts, kur Dievs tā pakāpeniski un pamazām sevi ļāva zināt un saprast, gan kā radītāju, gan kā pestītāju. Kad tu mīļot cilvēku lūkojies uz sevi, Jā, un pat zinādams, ka tu esi Dieva bērns. Pat zinādams, ka tev ir brīnišķīgs mantojums. Ka tavi grēki ir piedoti. Un ka Kristus nesīs tavu nastu visas tavas mūža dienas. Bet, kad tu uzlūko sevi, kāds tu esi, ak vai, pat izlīgumā būdams ar Dievu, tu kādreiz gūsti maz prieka. Nu jā, es dzīvošu mūžīgi ar Kristu, viņa žēlastības dēļ. Bet kāds gan es esmu? Cik maz es varu kaut ko pa īstam piedzīvot no mīlestības, no prieka, no visām tām dāvanām, kuram vajadzētu manī māju, jo Dievs gan ir labs, viņš mani radīs, viņš mani pestīs. Un es zinu, ka es būšu ar viņu kopā mūžīgi, bet es esmu pagaidām vēl tāds, kāds es esmu. Tad mīļo cilvēku apliecina tālāk. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgo draudzi, svēto biedrību grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. To dara svētais gars. Tu jau esi piedzimis no gara. Tas mazumiņš, kur tu jau brīžiem vari priecāties un mīlēt, un pēc tam varbūt ar skumjām redzēt, jā, tas bija, bet kaut kur tas man pazuda, ka tas nepazudīs. Tie vēl ir tikai svētā gara pirmaugļi. Tas vēl ir tikai sākums, ka tu noskumdams sevi vēro, ka tu redzi, ka tevi vēl mājo grēks, ko darīt, kā tikt pie šīs svētā gara atjaunotnes. Kristīgā draudzē, pie Dieva vārda, pie Dieva sakramentiem, kur svētais gars kāds ar instrumentiem ar mums darbojas, viņš zinās mūs izmainīt. Tur mūžībā tu vairs nebūsi tāds, kāds tu esi tagad. Tu būsi tas pats. Cik brīnišķīgs tu būsi. Draudzes vidū, grēku piedošanā, mūžīgās dzīvības sākotnē un gara atjaunotnē, trīs vienīgā Dieva lolots, kur tu būsi Dieva bērns visā pilnībā. Ne tu pats to vari un spēji, bet aizstāvis svētais gars, kas tevi no sākuma kā tikko piedzimušu, jaundzimušu bērnu, ved un vada pie garīgā tīrā evaņģēlija piena. Tad ļauj tev saprast vairāk un augt un stiprināties. Jā, līdz pat mūža galam tev būs jālūdz un piedod mums mūsu parādus. Un tomēr tu zini, ka tas jau tev ir dots, ka tava dzīvība, īstā dzīvība, kur tu jau Dieva priekšā dzīves tapis un varēsi Dievu redzēt visā šķīstībā, ka svētais gars tevi jau ir sagatavojis tam. Redziet, nav tādu bēdu, nav tādas tumsas un nav tādu briesmu, kurām pretī mēs nevarētu likt vienkāršo bērnu mācību, kur kopā saņemts tas, ko svētie raksti atklāja par Dievu, ko Dievs par sevi ir gribējis atklāt, ne šīs pasaules gudrajiem, ne teologiem vien, bet katram Dieva bērnam, lai viņš to patur un lieto, lai viņš to pieredz, un tad mūžībā ieraudzīs, ka Dievs visu, ko solīs, un pat vairāk nekā mēs vējam saprast, ir piepildījis, ka varēsi viņu teikt ar neizteicamu vēl, bet tad brīnišķi izteicamu slavu. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.